Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną jūs klausėtės laidos Tikėjimo vartai. Prie mikrofono aš kunigas Sigitas Jurkštas ir šiandien turime labai labai įdomų garbingą svečią, kunigą Gerard Leishon iš Anglijos. Jis yra kunigas misionierius gyvenantis Ziono bendruomenėje. Jis yra kilęs iš Velso, yra Oksforde studijavęs astrofiziką, taip pat seminarijoje, kaip jisai pats sakė, rašė baigiamąjį darbą apie skaistyklą, taigi jis yra, kaip pats pajokavo, juodųjų skylių ir skaistyklos specialistas, ir taip pat jis yra pasišventęs evangelizacijai, atvyksta ir dabar į Lietuvą. Štai neseniai kalbėjo vienoje parapijoje apie parapijų atnaujinimą. Ir šiandien mes pakalbėsime apie tuos dalykus, kurie yra susijęs su Dievo ir mokslo klausimais, ypatingai galbūt tais mokslo klausimais, kurie yra dar nauji atrandami, kurie susijęs su astrofizika. Taigi sveikinuosi su jumis, tėve.
It's good to be with you.
Gera būti su jumis.
Taigi pradėsim nuo tokio klausimo. Jūs galėtumėt pasidalinti savo asmeniniu liudijimu, kaip jūs atradote tikėjimą Dievu, ir kaip astrofizika atėjo jūsų gyvenimą.
I fell in love with the universe when I was 7 years old.
Visatą įsimylėjau būdamas 7 metų, o kad Dievas yra tikras, sužinojau tik būdamas 11. Taigi visatą atradau pirmiau. Vaikystėje mėgau skaityti knygas, o mano gimtajame mieste, Velse, buvo didelė biblioteka. Kiekvieną savaitę eidavau ir skolindavausi knygų, kad turėčiau ką skaityti. Iki kol man sukako 7 metai, skaičiau pasakų knygas. O paskui atradau kampelį, kuriame buvo mokslinės knygos. Išsitraukiau knygą apie astronomiją. Ji man pasirodė labai įdomi. Todėl kitą savaitę grįžau ir paėmiau dar 3 knygas apie astronomiją ir per kelias savaitės jas susižavėjau. Perskaičiau viską, ką biblioteka turėjo apie astronomiją ir pagalvojau, kad noriu daugiau apie ją sužinoti. Taip pat apie raketų mokslą ir kosmosą. Gimiau praėjus keliems mėnesiams po to, kai mėnulyje vaikščiojo paskutinis žmogus, bet vis tiek buvo ką skaityti apie tai, kas įvyko. Gera gyventi tuo laikotarpiu, kai buvo vėl ruošiamasi keliauti į mėnulį. Kadangi pradėjau domėtis mokslu, gimtadienio proga gavau teleskopą ir galėjau išeiti į lauką bei naktimis stebėti žvaigždes. Dar prieš pradėdamas lankyti vidurinę mokyklą, žinojau, kad noriu būti profesionalus mokslininkas. Tada į mano gyvenimą atėjo Dievas. Tai buvo gana netikėta. Abu mano seneliai mirė, kai buvau labai mažas, o viena iš mano senelių mirė, kai man buvo 11 metų. Tai buvo pirmas kartas, kai šeimoje mirė žmogus, kai buvau pakankamai paaugęs, kad pajusčiau, kas vyksta. Mano šeima nėra praktikuojantis krikščionis, bet jie turi krikščionišką kilmę. Buvo anglikonai Velse. Mano šeima augo vaikščiodama į bažnyčią, tačiau nustojo ją lankyti, kai tapo paaugliais. Todėl religija nebuvo mūsų šeimos gyvenimo dalis. Bet kai mirė močiutė, tėtis man pasakė pasimelsti už ją. Namuose nesimeldėme, todėl tai buvo keista. Man melstis namuose? Na, aš pabandysiu. Dieve, ar tu esi? Dieve, jei esi, prašau, pasirūpink mano močiutę. Tikiuosi, kad ji yra su tavimi. Dieve, jei tu esi, parodyk man tai, nes jeigu tu egzistuoji, tai yra svarbu. Ir labai sunku žodžiais nusakyti tai, kas įvyko vėliau. Bet patyriau aišku jausmą, kad melsdamasis su kažkuo bendrauju. Pabandžiau melstis šiek tiek daugiau. Meldžiau, kad atsirastų pamesti daiktai, ypač paskutinės Lego kaladėlės ir daiktai, kurių negalėjau rasti valandų valandas. Visada būdavo, kad pasimeldęs per 5 minutes juos surasdavau. Dabar tai nebeveikia. Todėl štai mano patarimas. Jei ką nors pametėte ir norite surasti, susiraskite pradedantį krikščionį ir paprašykite, kad jis pasimelstų už jus, nes Dievas jį to padrasins. Dabar aš esu suaugęs krikščionis. Nei visas savo maldas gaunu tokį atsaką. Mano močiutė mirė, kai buvo vasario mėnuo. O tų pačių metų rugsėjį pradėjau lankyti vidurinę mokyklą. Anglijoje ir Velse, kaip ir daugelyje kitų šalių, turime grupę, kuri vadinasi Gideono broliai. Jie visame pasaulyje viešbučių kambariuose nemokamai padeda Biblijas, O Velse jie taip pat ateina į mokyklas, kai mokiniai pradeda lankyti vidurinę mokyklą. Jie kiekvienam mokiniui duoda po Naująjį Testamentą, bei prašo pažadėti jį skaityti kiekvieną vakarą. Biblijos priekyje yra skaitimo planas, pagal kurį per 2 metus reikia perskaityti ją visą. Tikiu, kad reikia laikytis pažadų, todėl gavęs šią Bibliją stengiausi ją skaityti kas vakarą. Iki 13 metų perskaičiau visą Naująjį Testamentą. Ir šios knygos puslapiuose sutikau Jėzų. Tada supratau, kad tai su juo bendravau, kai melsdavausi. Jėzus sakė, tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas, darykite tai mano atminimui. Ir aš supratau, kad turiu priklausyti bažnyčiai, kurioje priimama šventoji komunija. Tais laikais nebuvo interneto. Jei norėdavai ką nors sužinoti, turėdavai eiti į biblioteką. Todėl tai ir padariau. Ir dabar, užuot skaitęs knygas apie žvaigždes, skaičiau knygas apie bažnyčias ir religiją. Sužinojau, kad yra daug krikščioniškų bažnyčių. Ir kai kurios sako, kad duona ir vynas yra tik simbolis Jėzui atminti. Katalikų bažnyčia sako, kad duona ir vynas iš tikrųjų tapo Jėzaus kūnu ir krauju. Anglikonų bažnyčia nebuvo dėl to tikra. Aš svarščiau, kad Biblija sako, jog duona ir vynas yra Jėzaus kūnas ir kraujas. Katalikų bažnyčia irgi sako tą patį. Taigi, turiu tapti kataliku. Prireikė dar 18 mėnesių, kol išdrįsau pasakyti tėvams apie savo norą. Bet galiausiai aš tai padariau ir pradėjau lankyti mišes per Kalėdas 1988-aisiais, o 1990-aisiais buvau priimtas į bažnyčią per Velykų vigiliją. Bet tai reiškia, kad pirmą kartą atrasdamas Dievą ir skaitydamas Bibliją, jau turėjau mokslininko mąstymą. Mokykla, kurią lankiau, nebuvo bažnytinė, tačiau Velse tuo metu kultūra buvo gana krikščioniška. Ir net valstybinėse mokyklose buvo geras krikščioniškas mokymas. Kitais metais vidurinėje mokykloje turėjome kursą apie pradžios knygą, kaip skaityti Biblijos skaitinius apie sukūrimą, Adomą ir Jėvą bei Nojaus arką. Manau, kad mokytojas labai gerai paaiškino, kad kai kurie Biblijos pasakojimai yra istoriniai, o kitus galima skaityti kaip poeziją. Ir kai iškeliate klausimą, ką Dievas nori pasakyti per šį skaitinį, galbūt reikia skaityti tekstą ne pažodžiui, bet klausti, ką Dievas nori pasakyti per jį. Man niekada nekėlė nerimo tai, kad pasakojimai apie sukūrimą ir Adomą bei Jėvą nesutampa su mokslu. Nes jei Biblija nesiekia moksliškumo, tada, kai klausiu, ką Biblija nori pasakyti, nereiškia, kad pasakojimas neteisingas. Tai tik reiškia, kad turėtume jį skaityti kaip poeziją. O kai mokiausi seminarijoje, buvo tam tikras popiežiaus Pijaus XII mokymas apie Adomą ir Jėvą, kuris privertė mane giliau susimastyti, bet gal apie tai galėsime pakalbėti vėliau.
Taigi jūs papasakote, kaip iš tikrųjų svarbu yra atrasti Dievą per maldą, per Biblijos skaitymą. Jums Biblijos skaitymas buvo labai labai svarbus. Ir jūs jau paminėjote, kad jums tai nesutrukdė suderinti mokslo ir tikėjimą, būtent va, ta mintis, kad galime Bibliją skaityti ir tam tikrais skirtingais žanrais, kuriais yra parašyta. Bet visgi pati bažnyčia turbūt ne visada taip mokė, kad štai yra pavyzdžiui, poezijos žanras pradžios knygų ir galime jį skaityti va tai, bet daugelį amžių, ar tik ne 19 šimtmečių, bažnyčia vis dėlto dauguma teologų tarsi mokė, kad pradžios knygą reikėtų suprasti va taip, kaip parašyta, kaip tikrus istorinius įvykius.
19 amžių galėtume pavadinti apšvietos amžiumi. Būtent tada atsirado modernus mokslinis mąstymas apie fiziką, chemiją ir biologiją. O daugelis teologų ėmė abejoti, ar galima pasikliauti Bibliją, ar ji mums pasakoja dalykus tiksliai. Daugelis tų mokslininkų taip pat kritikavo evangelijas. Jie kėlė klausimą, ar Jėzus iš tikrųjų darė stebuklus, ar tai buvo išgalvotas siekiant pabrėžti, koks jis svarbus. Niekada neturėjau problemų dėl to, kad Jėzus darė stebuklus. Kaip mokslininkas žinau, kad visada reikia paaiškinti, kas iš tikrųjų vyksta. Galite sugalvoti nuostabią teoriją apie tai, kaip jūsų manimu veikia visata. Bet kai atliksite eksperimentą, jei gausite atsakymą, kuris neatitinka jūsų teorijos, visa tai yra teisinga, o jūsų teorija klaidinga. Kai nagrinėjame pavienius istorinius įvykius, mokslui sunku apie tai spręsti, nes jei neišrasime laiko mašinos, negalėsime grįžti atgal. Negalėsime patikrinti, kas nutiko, kai Jėzus vaikščiojo vandeniu, pavertė vandenį vynu ar pamaitino 5000 žmonių. Tačiau teigiama, kad tai įvyko. Ir aš neturiu jokių problemų dėl Dievo, kuris galėtų įžengti į visatą ir pasakyti, kad šiandien mes nesielgsime pagal fizikos dėsnius. Aš padarysiu kažką ypatingo. Lygiai taip pat tikiu Dievu, kuris šiandien gydo, nes Lurde yra biuras, kuris tiria medicininius išgydymus. Tiesą sakant, mano vyskupijoje buvo diakonas, kuris buvo medicinos profesorius ir yra tos komisijos narys. Ir kiekvieną kartą, kai kanonizuojame šventąjį, taip pat turime ištirti, ar įvyko išgydymas. Beveik visada prieš skelbiant ką nors šventuoju, įvyksta išgydymas jo užtarimu. Tačiau buvo viena kroatų sesuo, kuri buvo beatifikuota dėl fizikos stebuklo. Dievas gali daryti stebuklus, bet tai nereiškia, kad kiekvienas nuostabus pasakojimas Biblijoje turi būti pažodžiui teisingas. Dėl Evangelijų manau, kad bandoma papasakoti, ką Jėzus iš tikrųjų darė. Bet manau, kad mano mokyklos mokytoja buvo teisi, sakydama, kad pirmieji 11 pradžios knygos skyrių pasakojimų, kurie įvyksta prieš Abraomą ir kitus labiau istorinius personažus, yra skirti skaityti kaip poezijos istorijas, turinčias prasmę. O užuominos, kad turėtume tai daryti, yra pačiose istorijose. Iš dalies dėl to, kad pasakojimai nesutampa tarpusavyje. Pradžios knygos pirmajame skyriuje pasakojama, kad kūrimas truko 7 dienas. Ten rašoma, kad Dievas sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį. Paskui antrajame pradžios knygos skyriuje pasakojama visai kitokia istorija. Biblijos tyrinėtojai mano, kad jį sukūrė kitas autorius. Jame vėl pasakojama apie sukūrimą. Kai kurie dalykai pateikiami ta pačia tvarka, vienas ar du dalykai kita seka. Dievas sukuria Adomą, o iš jo šonkaulio padaroma Jėva. Ir jei tai pažodžiui tiesa, susidurėme su problema, kad jie turėjo sūnų, bet su kuo jų sūnus susituokė. Taigi istorijoje yra užuomina, kurią norima pasakyti, kad nepriimkite to pernelyg pažodžiui, bet ieškokite prasmės. Būtent tai 19 amžiuje Biblijos tyrinėtojai ir siūlė, o 20 amžiaus pradžioje Vatikanas parengė dokumentą apie tai, kaip mums, katalikams, skaityti Bibliją. Jame buvo parašyta, kad mums, katalikams, galima tikėti, jog tų tekstų nereikia suprasti pažodžiui.
Prašau, visgi galėtumėt papasakoti tą stebuklą apie tą moterį, kuri turėjo tokį fizikinį stebuklą, kurį dabar paminėjot.
Buvo viena sesuo iš Kroatijos vardu Marija Petrovič. Ji turėjo šventumo reputaciją ir priklausė seserų vienuolių ordinui, kurios daugiausia dirbo mokyklose mokytojomis. Ir grupė tų seserų turėjo mokyklą Čilėje, Lotynų Amerikoje. Jos pasakojo apie Mariją Petrovič jaunimui, kurį mokė. Vienas iš tų mokinių užaugo ir įstojo į Čilės karinį jūrų laivyną. Jis dirbo povandeniniame laive, kai tas laivas pateko į bėdą ir pradėjo skęsti. Jis norėjo ištraukti jūreivius per povandeninio laivo avarinį liuką, bet liukas buvo užsikirtęs ir nebuvo galimybės jo atidaryti. Jis prisiminė, kaip seseris mokykloje pasakojo apie Mariją Petrovič, jos šventumą ir pradėjo šauktis jos pagalbos. Tada ji dar nebuvo palaimintoji, bet sesuo Marija. Jis tarė, Marija, prašau melstis, nes man reikia išgelbėti šiuos vyrus. Jis plikomis rankomis atidarė po vandeninio laivo liuką ir jūreiviai sugebėjo išlipti, išplaukti į paviršių ir išsigelbėti. Kai buvo atliktas tyrimas, buvo ištirtas gylis, vandens lėgis ir nustatyta, kad žmogaus raumenų jėga visiškai neįmanoma atidaryti po vandeninio laivo liuko prieš tokį vandens lėgį. Kiek žinau, tai vienintelis kartas, kai Vatikanas kanonizavo arba šiuo atveju beatifikavo žmogų ne dėl išgydymo, o dėl fizikos stebuklo.
Dėkuoju, čia tikrai buvo labai įdomi istorija apie šitą vienuolį. Ir mes turime šiais laikais tikrai daug tokių stebuklų, kurie išliekantis ir todėl šiuolaikinis mokslas jos gali ištirti. Ar tai pavyzdžiui tie patys išgydymai, ar Eucharistijos stebuklai, ar tai Turino drobulė ir kiti tokie nežmogaus rankų darbo paveikslai. Ir visgi kokio stiprumo yra va, tas mokslinis paaiškinimas, kai sako mokslininkai, kad mes negalime natūraliai to paaiškinti, bet ar iš tikrųjų tai gali būti pakankamas argumentas, va, Dievo buvimą įrodyti, nes, pavyzdžiui, yra daug žmonių, kurie netiki stebuklais ir kurie, pavyzdžiui, tokie kaip Emilis Zolė, net ir pats savo akimis regėjęs tris Lurdo stebuklus, vis tiek neįtikėjo Dievo buvimu.
Įrodinėdami stebuklus turime būti labai atsargus. Žinome, kad žmogaus protas yra imlus įtaigai. Medicinoje tai vadinama placebo efektu. Galite duoti žmogui tabletę, kuri yra tik cukrus, bet jeigu žmogus tiki, kad jie jam padės, pacientas ims fiziškai jaustis geriau. Smegenys daro galingą įtaką kūnui. Taigi, kai tikriname krikščioniškus stebuklus, kaip ir tikrinant bet kurį kitą teiginį apie dvasinio gydymo metodą, klausimas yra ne tas, ar žmonės jaučiasi geriau po to, kai pasimeldė ar atliko religinę praktiką. Teisingas klausimas, ar tai daro stipresnį poveikį nei vien placebas. Nes tai, kad žmonės tiki, jog įvyks kažkas gero, yra pakankamai galinga, kad kartais žmogaus organizme tai įvyktų. Kai Vatikanas, norėdamas kanonizuoti šventąjį, tiria stebuklą, arba kai Lurdo biuras svarsto, ar išgyrimas Liurde yra tikras, jie turi nustatyti labai aukštą kartelę. Ar yra galimybė, kad šis išgyjimas galėjo įvykti dėl natūralaus žmogaus kūno veikimo? Mokslininkams labai sunku pasakyti, kad niekada. Tiesą sakant, vienintelis dalykas, kurį mokslininkas kada nors gali pasakyti, yra tai, kad esant dabartiniam mūsų žinių lygiui, aš nežinau būdo, kaip tai galėtų įvykti, bet galbūt rytoj ką nors atrasime. Ir kai pažvelgėme į kai kuriuos pirmuosius stebuklus, kurie buvo patvirtinti Liurde, galbūt 21 amžiuje gydytojai sugebėtų paaiškinti keletą tų išgyjimų, todėl turime būti kuklus. Ir taip bet kokie išgydymo įrodymai visada yra laikini. Tik tada, kai pateksime į dangų ir Dievas viską paaiškins, būsime dėl to visiškai tikri. Tačiau yra teiginių apie stebuklus, kurie turi tikrai tvirtų įrodymų. Žinau žmonių Anglijoje turinčių stiprią išgydymo tarnystės dovaną. Jie meldžiasi kartu su kitais žmonėmis už išgydymą. Kartais jie mato, ar žmonių kūne yra metalo, chirurginių varžtų ir panašių dalykų. Savo akimis to nemačiau, bet žmonės, kurie manimi pasitikė, pasakojo, kad kartais metalas išeina iš kūno, kai jie meldžiasi už išgydymą. Prieš tai galima padaryti rentgeno nuotrauką ir pamatyti ten esančius metalus. Žmonės meldžiasi, metalai išeina, o po to galima padaryti rentgeno nuotrauką ir matyti, kad metalo nebėra. Dievas gali gydyti įvairiais būdais. Aš pažįstu žmonių, kurie meldėsi dėl išgydymo ir skausmas praėjo, bet fizinis sutrikimas vis dar išliko kūne. Vadinasi, Dievas nuėmė skausmą, o kūno neišgydė. Kitais atvejais Dievas išgydo kūną ir atkuria jį kaip naują. Teigiama, kad ir tai, ką chirurgai įdėjo, išeina. Dabar nežinau, kodėl skirtingais laikais Dievas išgydo skirtingais būdais, bet jis yra Dievas ir gali gydyti, kaip jis nori. Taigi manau, kad sunku paneigti, jog Dievas veikia, jei žmonės eina į krikščionišką maldą ir maldos metu įvyksta kažkas, ką vėliau gali patvirtinti rentgeno nuotrauka ar magnetinio rezonanso tyrimas.
Labai įdomią temą irgi palietėt apie stebuklus ir man labai įdomu visą laiką, kuo skiriasi tie stebuklai, kuriuos Dievas atlieka, nuo, pavyzdžiui, netikrų stebuklų, apie kuriuos praneša, perspėja šventasis raštas, kalba, kad bus netikrų pranašų, netikrų ženklų. O, pavyzdžiui, ir Šetonas gali, ir jo angelai gali daryti tam tikrus ženklus stebuklus. Kaip atskirti, kur čia yra Dievo stebuklas, kur čia yra piktojo stebuklas? Aš manau, kad kartais vagal tai yra svarbu ir mūsų dialoge, pavyzdžiui, su protestantais, nes jeigu mums tikrai pavyktų pasakyti, kad štai čia tas stebuklas, pavyzdžiui, tarkim, Fatimoje buvo iš Dievo ir mes galime tikrai matyti, kad, na, tame daugelis katalikiškų dalykų patvirtinama, pavyzdžiui, tiek popiežiaus vaidmuo, tiek skaistyklos egzistavimas, tiek mergelės Marijos pamaldumo reikalingumas. Tai vat, kaip atskirti, kada yra stebuklas iš Dievo, o kada gali būti vat, tie netikri iš Šėtono stebuklai.
Jėzus sakė, kad apie medį galime spręsti iš jo vaisių. Geras medis neduos blogų vaisių. Laiške Galatams šventasis Paulius sako, kad dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, kantrybė, susivaldymas ir kiti, apie kuriuos galite paskaityti patys. Mes turime priešą, kuris turi dvasinę galią, su kuria šėtonas gali suklastoti stebuklus. Tačiau netikro stebuklo požymis yra tas, kad jis ilgainiui neatneš ramybės. Jei Dievas įsikiša ir padaro stebuklą, tuomet tai yra teigiamas Jėzaus liudijimas, kuris atneš ramybę atitinkamos šeimos asmeniui, ir ta ramybė bus ilgalaikė. Štai tokie yra ženklai, padedantys atskirti tikrą stebuklą nuo priešo suklastoto.
Taigi, kaip Jūs manote vis dėlto, koks yra tas tikėjimo ir mokslo santykis, ar kaip mokslas tikėjimas galėtų vienas kitą papildyti, kartu egzistuoti, nes prisimenu, Einšteinas yra tai pasakęs, kad religija be mokslo akla, mokslas be religijos luošas, tai vis dėlto, kaip jie gali egzistuoti kartu?
Mokslo užduotis – padėti mums suprasti visatos taisyklės. Vienas škotų filosofas Davidas Humas daug rašė apie priežasties ir pasekmės idėją. Jis atkreipė dėmesį, kad negalime įrodyti, jog priežastis visada ir visiems laikams lems poveikį. Nes tai būtų naudojimasis kažkuo, kad įrodytume tą kažką. Tačiau visa gyvenimiška patirtis rodo, kad visata tikrai vadovaujasi taisyklėmis. Bent jau didžiąją laiko dalį. Stebuklo esmė, Dievas sako, kad šiandien nesilaikysime taisyklių, nes aš ketinu kažką pasakyti. Tačiau mano kaip mokslininko darbas yra bandyti išsiaiškinti, kokiu taisykliu laikosi visata ir kokios tų taisyklių pasekmes, kai jas taikome įdomiomis situacijomis. Mano paties daktaro disertacija buvo skirta dulkėms, krintančioms juodąsias skyles esančias tolimų galaktikų širdyje, tirti. Taigi mes iškėlėme hipotezę, kad šviesa atsispindėtų tam tikrais būdais, palyginti su radio bangomis. Išmatavome, ar visose galaktikose ji veikia taip, kaip tikėjomės. Dviejose iš jų ji tikrai neveikia taip, kaip tikėjomės, o vienoje iš jų buvo per silpna, kad būtų galima daryti bet kokią išvadą. Taigi, kaip ir dauguma gerų doktorantūros projektų, išvada buvo tokia. Atrodo įdomiai, reikia atlikti daugiau tyrimų. Tačiau to pakako, kad gaučiau daktaro laipsnį. Tai buvo žvilgsnis į tai, kaip taikomos taisyklės. Manome, kad žinome taisyklės, kaip veikia juodosios skylės, dulkių debesis ir atsispindi šviesa. Ir tikriname jas konkrečioje situacijoje. Kai kurie mano kolegos dirbantys kosmologijos ir dalelių fizikos srityse iš tikrųjų tikrina pačias pagrindinės taisyklės. Jie kelia klausimą, ar mes suprantame taisyklės, kaip veikia materija ir pagrindinės vietos jėgos. Mes manome, kad žinome, kaip tai veikia kartu, nes yra įvairių matematinių teorijų, iš kurių kyla šios taisyklės. Tačiau negalime susitarti, kokia yra teisinga teorija, kalbant apie gravitaciją. Todėl žmonės sako, kad reikia galvoti apie stygas, kurios turi vienmatį dalyką, ne daleles, o mažytės materijos kilpas, vibruojančias kaip būgno paviršius. Ar tai ir yra atsakymas, kodėl egzistuoja gravitacija? Tai gali neskambėti akivaizdžiai, bet patikėkite manimi, jei esate matematikas ir pagalvojate, kas vyksta su mažomis materijos kilpelėmis, kurios milijardų kartų mažesnės už atomus, galite sugalvoti, kodėl dėl to veikia gravitacija, kodėl dėl to gali veikti gravitacija. Aš pats nesu atlikęs tų matematinių skaičiavimų, man nuo to sukasi galva, bet aš pasitikiu žmonėmis, kurie tai daro. Yra ir kitų konkuruojančių teorijų, iš kur gali atsirasti gravitacija. Tačiau mes ieškome matematikos, kuri pasižymi grožiu ir nuoseklumu, ir kad visos visatos jėgos išsirutuliotų iš tos matematikos. Kodėl visata turėtų vadovautis taisyklėmis? Kodėl taisyklės turėtų būti matematinės? Ir ypač, kodėl tos taisyklės turėtų leisti atsirasti visatai, kuri neegzistuoja? Na gal todėl, kad tose taisyklėse glūdi gili matematikos tiesa, kad dalykai turi būti arba teisingi, arba ne. O kvantinėje mechanikoje sužinome, kad visata yra neapibrėžta ir kad dalykai, kurie turi galimybę įvykti, iš tikrųjų įvyks, jei palauksite pakankamai ilgai. Ir ši matematinė tiesa tokia galinga, kad kažkas fizikinio iš tikrųjų gali iš jos atsirasti. Taigi, jei yra tiesa ir ji turi savyje galę priversti visatą atsirasti, ar tai nėra kitas Dievo vardas? Jėzus sakė, aš esu tiesa. Taigi tiesa, kuri gali sukurti materiją. Manau, kad taip Dievas kuria tiesą, kuria taisyklės. Ir šios taisyklės sukuria visatą. O ar Dievui reikia daryti daugiau? Ar jis tiesiog nustato taisyklės ir atsitraukia, ar turi viską paliesti pirštais? Aš tikiu, kad jis įsikiša, kai reikia asmeninio stebuklo. Bet ar jam reikėjo įsikišti ir viską reguliuoti, jog visata būtų tokia, kokioje mes galime gyventi, arba vadovauti evoliucijai? Dėl šių dalykų nesu tikras. Niekada nemėgstu sakyti, kad Dievas yra paaiškinimas, kol neatmetėme kitų paaiškinimų.
Gal galėtumėt paaiškinti, va, kas yra ta spragų Dievo teorija, kaip jūs ir minėjote, ar ne, kad mes kartais galime per greitai paaiškinti viską Dievu.
Dievo spragų idėja yra ta, kad visada, kai mūsų supratime atsiranda spraga ir mes imame tai, ką žinome apie mokslą, sakome, nežinau, kaip tai galėtų veikti. Arba trūksta kurios nors teorijos dalies. Galbūt sakai, kad priežastis yra tiesioginis Dievo įsikišimas. Gal Dievas užpildo tą spragą? Yra pavojinga per greitai ten įterpti Dievą. Jei paskubėtume ten įdėti Dievą, vėliau, kai išsiaiškintume mechanizmą, prarastume tikėjimą. Ir dėl panašių priežasčių, kai sutinku žmogų, kuris nori tapti kataliku ir sako, kad pažvelgia į visatą, žiūri į tas gražias nuotraukas iš Hablo kosminio teleskopo ir sako, negali būti jokio kito galimo paaiškinimo, išskyrus Dievą. Tada aš sėdžiu su baise dilema širdyje, nes viena vertus man labai malonu, kad žmogus bendrauja su Dievu ir nori būti bažnyčios dalimi. O kita vertus, kaip mokslininkas galvoju, kad galiu tiksliai pasakyti, kodėl tas grožis taip atrodo, kodėl vaizdas yra toks, koks yra. Galėčiau parašyti lygtis, kodėl dujos švyti būtent tokia spalva, ir man tikrai nereikia, kad Dievas tai paaiškintų. Tai kyla iš atominės fizikos principų. Tačiau nenoriu žmogaus nuvilti ir sunaikinti tikėjimą Dievu. Ketinu nieko nesakyti ir leisti jam mėgautis grožiu.
Jūs paminėjote irgi šitą atsargumą, kaip mes turėtume būti atsargus, nepriskirdami Dievui visko, bet štai labai dažnai mokslininkai ateistai va štai kaltina mokslininkus krikščionis, kada tik jie bando gamtoje atrasti Dievo buvimo ženklų, sakydami, kad tai yra spragų Dievo paieškos. Bet iš tikrųjų, kaip Džonas Lenoksas, Oksfordo matematikos profesorius, jisai sako, kad kaip tik Dievas nėra autorius vien tik tų nežinomų gamtos visatos lopinėlių, kurių mes dar nesuprantame, nesam ištyrinėję, nežinom, kaip jie veikia, bet jis yra viso šou autorius. Ir kad, va kaip ir Izaokas Niutonas sako, kad aš lovinu Dievą ne už tai, ko nepažįstu, bet už tai, ką mokslo atrandu. Ir va štai, ar tai nėra panaši ta kritika mokslininkų ateistų, kurie stengiasi susiaurinti Dievo veikimą iki stebuklo, kad Dievas kitaip negali veikti kaip tik per stebuklus, kai jie bando, pavyzdžiui, pasakyti, kad mes galim tai paaiškinti ir Dievo čia nereikia. Ir Džonas Lenoksas duoda tokį pavyzdį, kad štai kaip Fordo automobilį gali tyrinėti mokslininkai ir jie pasakys, kad štai mes galim paaiškinti, kaip ten viskas veikia, vidaus degimo variklis, visa elektronika, viskas ir mums visai nereikia Henrio Fordo hipotezės, mes niekur Henrio Fordo ten neradom, vadinasi, Henris Fordas neegzistuoja.
Kalbant apie T. Fordo modelio tyrimą, jūs galėtumėte išardyti automobilį į dalis. Galėtumėte paklausti, kodėl variklis sukonstruotas taip, kaip jis sukonstruotas. Ir gal žinote, kaip dega benzinas ir kaip reikia sprogimą paversti judesiu. Žinoma, tam reikia stumoklio ir reikia alkūninio veleno. Jei norėsite sulėtinti ratus, jums reikės trinties. Taigi, turėsite stabdžių kaladėles ir viską galėsite paaiškinti be nuorodos į Henry Fordą. Bet tada pažvelgsite į automobilio spalvą. Klausite, kodėl automobilis nėra mėlynas, žalias ar raudonas? Ir mokslas jums nepasakys, kad Henris Fordas pasakė, jog galite turėti bet kokios spalvos automobilį, jei tik jis bus juodas. Tai buvo paprasčiausia ekonomika. Jis norėjo investuoti tik į vienos spalvos dažus. Taigi, kai su klausimais kreipiamės į mokslą, siekime suprasti visatos taisyklės. Vatikano antro susirinkimo bažnyčia paskelbė didįjį dokumentą Gaudium et Spes, kuriame kalbama apie katalikų bažnyčios ir mokslo santykį. Ten rašoma, kad mokslas turi teisėtą autonomiją tyrinėti dalykus savo sąlygomis. Bažnyčia nenurodinėja mokslui, kaip jis turi dirbti savo darbą. Mokslininkams reikia visiškos laisvės žvelgti į įrodymus ir eiti ten, kur jie juos nuves. Nagrinėdami visatą kaip visumą, susidurėme su dideliais klausimais. Visatoje yra tai, ką vadiname tiksliu suderintumu. Yra tiek daug visatos savybių, kurios atrodo atsitiktinės, jos nesusijusios viena su kita. Bet jei visatoje nebūtų gravitacijos jėgos, kuri yra būtent tokia, kokia yra, ir jėgos tarp neigiamo elektrono ir teigiamo protono jėgos, kuri yra būtent tokia, kokia ji yra, ir kitų branduolinės fizikos dėsnių, ji nebūtų subalansuota taip, kad žvaigždės šviestų ir gamintų elementus, kurių reikia gyvybei, ir kad gyvybė galėtų atsirasti. Todėl galime užduoti klausimą, kodėl visata taip tiksliai suderinta. Ir prieš mums skubant ten įkišti Dievą, mokslas gali mums pateikti keletą kitų galimų paaiškinimų. Vienas iš jų yra daugialypės visatos arba multivisatos teorija. Jei mėgstate Marvel filmus ar kitus komiksus, multivisata jums yra įprasta. Jūs matote skirtingas savo mėgstamų superherojų versijas. Bet kai mokslininkai kalba apie multivisatą, jie sako, o kas jei egzistuoja skirtingos visatos, yra skirtingos sferos, kuriuose gamtos dėsniai yra skirtingi ir jos nėra tarpusavyje susijusios. Tai mokslininkus erzina. Mums patinka turėti teorijas, kurias ginčijame, o jei pagal apibrėžimą mūsų visata nesusijusi su kita visata, kaip galime atlikti eksperimentą ir patikrinti, ar taip yra ar ne. Tačiau vis tiek galime įsivaizduoti, kad taip yra. Galbūt egzistuoja daugybė skirtingų visatų. Kai kurios iš jų pasižymi savybėmis, dėl kurių žvaigždės sudega labai greitai, o visata miršta, kai praeina 100 metų. Kitos gali turėti žvaigždės, kurios dega labai lėtai ir gali praeiti nuo 1000 iki milijardo metų, tačiau net nepriartėtum prie planetos su gyvybė sukūrimo. Tad kodėl mes esame visatoje, kuri tinkama gyvybei? Todėl, kad užduodame klausimą. Pagal apibrėžimą, mes negalėtume būti visatoje, kurioje nėra gyvybės. Taigi faktas, kad žvelgiame aplinkui ir sakome, jog ši visata mums tinka, yra vienintelė vieta, kurioje galima užduoti klausimą. Tai vadinama antropiniu principu. Jis reiškia, kad kai užduodame klausimą, mes gyvename ir todėl galime jį užduoti. Atsakymą padaro šališka tai, kad mes esame čia, šioje vietoje, ir užduodame klausimą. Taigi galbūt yra daugybė visatų, multivisata, bet kurioje mums tinka būtent šita ir negalėtume būti jokioje kitoje. Arba kitas galimas atsakymas, kuris kyla iš fizikos, iš kvantinės mechanikos keistenybių. Norėčiau jums paaiškinti kvantinę mechaniką, bet niekas jos nesupranta. Viskas, ką galiu padaryti, tai papasakoti, kaip ji veikia. Žvelgiant atskirų atomų lygmenių, materija yra neapibrėžta, o kai jos pernelyg atidžiai neseki, jie elgiasi kaip bangos. Galite nupiešti atomo paveikslą kaip teigiamo krūvio kamoliuką viduryje ir elektronus sudarančius gražias elipses. Klasikinis atomo simbolis yra 3 elipses nuo brandolio, kuris iš tikrųjų visai netitinka elektronų veiksmų. Elektronas yra atsitiktinai, bet kur išsibarščiusiame kamolyje aplink brandolį. Jūs negalite pasakyti, kur yra elektronas, kol jo neišmatuosite. Todėl atremkite kitą elektroną arba šviesos spindulį į atomą ir pabandykite išmatuoti, kur yra elektronas. Staiga jis nuspręs, kur tiksliai bus, ir tai bus jūsų matavimas. Tai galima padaryti 100 kartų ir elektronas atsidurs 100 skirtingų vietų. Jūs negalėtumėte nuspręsti, kur jis bus kiekvieną kartą. Tačiau galite sudaryti modelį ir pasakyti, kad labiau tikėtina, jog jis bus čia, o mažiau tikėtina, kad bus ten. Kvantinė mechanika reiškia, kad elektrono buvimo vieta yra tokia neapibrėžta ir jis nusprendžia, į kurią pusę jis eina tik tada, kai kas nors atlieka matavimą. Bet palaukite, kažkas atlieka matavimą, bet tai susiję su žmogumi, kuris kažką daro. Ar tai reiškia, kad visatos sandara priklauso nuo to, ar yra žmonių galinčių ją išmatuoti? Tai erzina mokslininkus, nes jie nenori, kad visata priklausytų nuo sąmoningų stebėtojų. Tačiau atrodo, kad kvantinė mechanika veikia būtent taip. Taigi visai tikėtina teikti, kad visatai vystantis ji galėjo eiti įvairiais keliais, o kvantinėje mechanikoje sistema neapsisprendžia, kuriuo keliu eina, kol kas nors jos neišmatuoja. Kiek protingam reikia būti, kad kažką išmatuotum? Ar katė yra pakankamai protinga? Štai kodėl Šrödingeris garsiai kalbėjo apie katę dėžėje su radioaktyviais nuodais. Ar katė žinotų, ar ji gyva, ar negyva? Ar tai priklauso nuo žmogaus atidarančio dėžę? Ar paprastas vabzdys galėtų ką nors stebėti? Tačiau akivaizdu, kad norint ką nors stebėti, reikia kokios nors gyvybės. Ar visatoje yra gyvybės, nes iš visų galimų visatos kelių, iš visų galimų visatų pavyko stebėti kelią, kuris vedė į protingas būtybės, tokias kaip mes? Sakoma, kad yra bent du būdai, kaip mokslas gali išimti Dievą iš akiračio. Visata gali būti gerai sureguliuota, nes stebėtojas privertė joje atsirasti sąmoningą gyvybę. Arba ji gali būti tiksliai sureguliuota, nes iš tikrųjų egzistuoja milijardai visatų, kurių dauguma nėra tiksliai sureguliuotos. O mes atsidūrėme toje, kuri mums tinka. Ne vienam iš šių atsakymų nereikia Dievo, išskyrus tą, kuris pirmiausia nustato visatos taisyklės. Nes tos taisyklės yra iš kažkur atsiradusios, ir arba jos ateina iš kūrėjo, arba iš kažko, kas yra absoliučiai teisinga savaime. Bet filosofui, savaime egzistuojanti tiesa, būtų vienas iš Dievo vardų.
Bet juk multivisata nėra mokslo dalykas, bet tai yra metafizinis, filosofinė hipotezė, kuri negali būti nei stebima, nei pamatuota, nei įrodyta. Taigi tai nėra mokslinis dalykas. Ir kartu mes matome, kad tos konstantos, jų yra tikrai daug, apie 30 dabar yra atrasta, jos yra pačioje visatos matematinėje struktūroje, jos neišsivystė, jos buvo nuo pat pradžių. Ir kartu, vat, kalbant apie tai, kad tikrai daugelis fizikų pastebi, kad tai yra be galo neįtikėtina. Va, pavyzdžiui, seras Martin Rees, Didžiosios Britanijos karališkasis astronomas Kembridžo universitete, sako, kad kur tik tai fizikai žvelgia, jie atranda tikslaus suderintumo pavyzdžius. Arba štai David Deutsch, Oksfordo universiteto fizikas, jisai sakė, kad jeigu kas nors tvirtina, kad jo nestebina ypatingi visatos bruožai, jis slepia savo galvą smėlyje, šie bruožai yra stebinantis ir neįtikėtini.